Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 2 Aprili mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga Tanzania, Radio Ngoma ya Amani, Baraka Fizi, Radio Soleil Butembo DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu, maelfu ya Waisraeli waingia barabarani kwa siku ya tatu kuandamana dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa nini maandamano yaonekana kushika kasi?
Asa, nafikiri wananchi wamechoka na kusubiri na kungojea kumalizika kwa vita hivi, na waona kwamba hawaridhishwi na utendakazi wa Netanyahu katika masuala ya kivita na masuala ya kinchi.
Na katika taarifa nyingine, DRC yamteua waziri mkuu mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi hiyo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliahidi Jumatatu kwamba atapiga marufuku matangazo ya kituo cha habari cha Al Jazeera kutoka nchini Israeli, akitumia mamlaka aliyopewa na sheria ambayo iliidhinishwa hivi karibuni na wabunge. Iwapo marufuku hiyo itatekelezwa, itazidisha mzozo kati ya serikali ya Israeli na kituo hicho cha habari cha Qatar, ambao umeongezeka hususan wakati wa vita vya Israeli na Hamas katika ukanda wa Gaza. Kituo cha habari cha kigaidi cha Al Jazeera hakitatangaza tena kutoka Israeli. Ninakusudia kuchukua hatua mara moja kwa mujibu wa sheria mpya kusimamisha shughuli za kituo hicho, Netanyahu alisema kupitia mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Lakini Al Jazeera walikosoa hatua hiyo. Hatua hii ya hivi punde inakuja mara kama sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya Israeli ya kutaka kunyamazisha Al Jazeera, kituo hicho kilisema katika taarifa. Al Jazeera ilisema Israeli imekuwa ikifanya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kuhusika katika kuua waandishi wa habari, ikiwa ni pamoja na mwandishi mmoja wa habari wa kituo hicho hata kabla ya shambulio la Oktoba 7. Milio ya risasi ilisikika tena Jumatatu katika jiji la Port-au-Prince karibu na ikulu ya kitaifa, katika tukio la hivi punde la kuongezeka kwa ghasia nchini Haiti. Mwishoni mwa mwezi Februari, magenge yenye silaha yalianzisha mashambulizi yaliyopangwa yakitaka waziri mkuu Ariel Henry ajiuzulu. Sasa, wiki tatu baada ya Henry kusema kwamba atajiuzulu mara tu baraza la mpito la rais litakapokuwepo, bado hakuna warithi, jambo lililochochea magenge hasimu kushindania udhibiti wa maeneo tofauti ya mji mkuu na maeneo jirani. Siku ya Jumatatu, watu wenye silaha walichukua udhibiti wa gari la kivita kutoka kwa walinzi wa ikulu. Katika sehemu nyingine ya jiji, watu wanne walipatikana wamekufa katika mtaa wa Petionville ulio mjini Port-au-Prince. Hasia hizo zinazozidi kuwa mbaya zaidi kila uchao pia zinajumuisha mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa na bandari kuu na kuzuia upatikanaji wa bidhaa muhimu, na sasa kuna wito wa njia mbadala ya mpito kutafutwa ambayo inaweza kupunguza machafuko. Na waziri wa mipango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa Tuluka, Jumatatu ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika taifa hilo la Afrika ya Kati, kituo cha televisheni cha serikali kilitangaza. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Waziri huyo mkuu mpya ni mchumi na amechukua nafasi ya Jean-Michel Lukonde kufuatia ushindi wa kishindo wa muhula wa pili wa Rais Felix Tshisekedi kwenye uchaguzi wa tarehe 20 Disemba mwaka jana. Tuluka alisema kupitia televisheni ya taifa kwamba kazi ni kubwa, changamoto ni kubwa, lakini kwa pamoja tutafika. Ninafahamu jukumu kubwa ambalo linanisubiri, aliongeza, akisema anataka kufanya kazi kwa ajili ya amani na maendeleo ili wananchi wa Kongo wanufaike na rasilimali za nchi. Tshisekedi alishinda rasmi kwa asilimia 73.47 kwenye uchaguzi wa Disemba ambao ulifanyika kwa amani kwa kiasi kikubwa katika nchi inayokumbwa na ghasia na ukosefu wa usalama. Lakini upinzani ulidai uchaguzi uligubikwa na udanganyifu. Waziri mkuu mpya atakuwa na jukumu la kutekeleza vipaumbele vilivyotangazwa na rais kuhusu ajira, vijana, wanawake na uwiano wa kitaifa katika taifa hilo la takriban watu milioni 100. Tshisekedi alikuwa rais mwaka 2019 akiahidi kuboresha maisha nchini DRC, nchi yenye utajiri wa madini lakini yenye raia wengi maskini, na kumaliza umwagaji damu wa miaka 25 mashariki mwa nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba mgogoro wa wakimbizi duniani haujawahi kuwa mbaya kama ulivyo kwa sasa, na idadi ya watu waliofurushwa makwao imeongezeka maradufu katika mwongo mmoja na kufikia zaidi ya watu milioni 1 kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Shirika hilo linasema kwamba idadi kubwa ya wakimbizi wapya, wengi wakiwa ni vijana, wanakimbia mizozo ya kivita kote duniani. Ili kupunguza mzozo unaoendelea kuongezeka, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema ilizindua mpango hapo mwaka 2023 wa ushirikiano wa kibinafsi unaoitwa Welcome Corps, kusaidia wanaopatia hifadhi makazi mapya, wanaomba hifadhi makazi mapya. Miezi 6 baadaye ikazindua toleo shirikishi liitwalo Welcome Corps on Campus ili kuwapa makazi mapya na kuwaelimisha wanafunzi wakimbizi kwa kushirikiana na vyuo vikuu na vinginevyo, alisema Neil Feldman, mmoja wa wakurugenzi wa Welcome Corps kwenye campus inayosimamiwa na ambaye anasimamia ufadhili wa jamii. Na waziri wa mambo ya ndani wa Peru alijiuzulu Jumatatu, siku mbili baada ya polisi waliokuwa chini ya mamlaka yake kuvamia nyumba na ofisi ya rais Dina Boluarte kama sehemu ya uchunguzi wa jinsi alivyopata saa za Rolex ambazo amekuwa akivaa. Huku Peru ikishughulikia kashfa hiyo iliyopewa jina la Rolex Gate, waziri huyo Victor Torres alisema baada ya mkutano na baraza la mawaziri kwamba anajiuzulu kwa sababu za kibinafsi, lakini kuondoka kwake kulionekana kama adhabu kwa uvamizi wa wikendi uliomlenga rais huyo. Pia anakabiliwa na shinikizo kali kutoka kwa bunge kwa sababu ya ongezeko kubwa la uhalifu wa mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maelfu ya Waisraeli waliingia barabarani mjini Jerusalem Jumatatu wakiendelea na maandamano ya siku tatu dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na kuomba uchaguzi mpya. Maandamano hayo yanashika kasi huku vita huko Gaza vikiingia mwezi wa sita. Nimezungumza na Amini Mwidau, ni mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini maandamano hayo yameshika kasi.
Nafikiri haya ni muendelezo wa kutoridhika na uongozi wa Netanyahu. Kama tunavyojua, kabla ya vita hivi vya Gaza kwa sasa, kulikuwa na mchakato wa serikali ya Netanyahu kutaka kubadilisha katiba ya nchi. Na kabla ya hapo, kwa hiyo kulikuwa na maandamano mengi sana. Kwa hiyo maandamano yale yalisisitizwa na hivi vita vya Gaza. Asa nafikiri wananchi wamechoka na kusubiri na kungojea kumalizika kwa vita hivi, na waona kwamba hawaridhishwi na utendakazi wa Netanyahu katika masuala ya kivita na masuala ya kinchi, na pia kwamba yeye ni sababu kubwa ya kuvamiwa ama kuvamiwa kwa Israeli katika Oktoba 7. Kwa hiyo nafikiri hii ni ni kuchoka kwa wananchi. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kwamba wataka ubadilishaji wa uongozi ama mabadiliko ya uongozi katika nchi, ili aje kiongozi mwingine ambaye kwamba aweza akaleta suluhisho la vita hivi na pia masuala ya wale hostages ambao wameshikwa kule Gaza.
Unadhani ile ombi lao la kuomba uchaguzi, unadhani litatekelezwa wakati Israel au Netanyahu serikali yake bado anaendelea kupambana na Hamas?
Itategemea na mabadiliko ya kisiasa na mabadiliko ya kivita, kwa sababu kama tunavyojua Netanyahu ni mkaidi, si mtu ambaye mwenye kusikiza ama mwenye kukubaliana na pengine na maoni ya wananchi kama tulivyoona wakati wa mchakato wa kikatiba. Na kama tunavyoona kwa sasa katika uhusiano wake baina yeye na Marekani kuhusu vita vya Gaza. Kwa hiyo itategemea ni kitu gani kitakachotendeka baina ya sasa na hizo siku za mbeleni. Lakini hii itakuwa ni moja ya shinikizo itakazo kumfanya afikiri na kuamua hatua gani za kiwezo uongozi ambazo atazichukua kwa siku za mbele.
Wanapaza sauti zaidi kusema hawa mateka ambao bado wanashikiliwa na Hamas waachiliwe huru. Nadhani Netanyahu hapa anaweza kalegeza msimamo katika huu mchakato wa mazungumzo na Hamas.
Kitu kikubwa kwake yeye kwa sasa ni muendelezo wa hivi vita, kwa sababu yeye alijinadi kwa siku za mbeleni kwamba kiongozi alileta usalama katika Israel, na lengo lake ni kubwa katika vita hivi ni kuhakikisha kwamba Hamas imeondolewa na mateka wamewachiliwa huru. Na hivyo ni vitu ambavyo ni vigumu, havitaweza kutekelezeka kwa sasa kwa sababu ameshindwa kufanya hivyo katika miezi sita. Lakini pia kwake yeye akiwa ana hamu ya kuendeleza na uongozi wake katika Israel, kikubwa zaidi ni kuendeleza vita. Bila ya vita, yeye kura ya maoni ya wananchi wa Israeli hawamtaki tena kuendelea na uongozi katika kama waziri wao mkuu.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ikufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ Moridhi anakusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasafiri wiki hii kwenda Ufaransa na Ubelgiji kwa mazungumzo mapana ambayo yanajumuisha majadiliano kuhusu hali nchini Ukraine, Gaza na Haiti, pamoja na majadiliano zaidi ya kibiashara na Umoja wa Ulaya na Armenia. Blinken anaanza ziara yake mjini Paris, ambako wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema atakutana na Rais Emmanuel Macron kuhusu kuiunga mkono Ukraine, kuzuia kuendelea kwa vita vya Israeli na Hamasi huko Gaza na kuleta utulivu nchini Haiti. Marekani na Ufaransa zimekuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa Ukraine katika kipindi cha miaka miwili tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wa jirani yake. Blinken pia anatarajiwa kuelezea uungaji mkono wa Marekani kwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO wakati akifanya mazungumzo na mkurugenzi wake mkuu Andrew Azoulay. Na hisa za kampuni ya mtandao wa kijamii ya Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump zilishuka kwa 21% siku ya Jumatatu, na kwa athari faida iliyorekodiwa wakati mtandao huo ulipojiunga na soko la hisa kwa mara ya kwanza wiki iliyopita baada ya kufichua mamilioni ya hasara na mmiliki wake kusema kwamba atajitahidi kufikia dhima yake ya kifedha kwenda mbele. Trump Media and Technology Group ilipoteza zaidi ya dola milioni 58 mwaka jana, kampuni hiyo ilisema katika nyaraka, ufichuzi ambao ulipelekea thamani ya hisa kushuka kwa kasi wiki moja baada ya mtandao huo uitwao Truth Social kuanza biashara katika soko la hisa la Nasdaq. Salam. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuangalie kwingineko. Mwezi Februari, serikali ya Afrika Kusini ilipeleka wanajeshi 3,000 kujiunga na wengine 1,000 ambao tayari walikuwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililokumbwa na vita. Wakati huo Pretoria ilisema kupelekwa kwa wanajeshi hao ilikuwa ni sehemu ya dhamira yake ya kulinda amani barani Afrika na kusaidia nchi hiyo kukabiliana na mashambulizi ya waasi. Lakini sasa, kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Darren Taylor, wanajeshi wa Afrika Kusini wanasema hawana vifaa vya msingi na kuwaweka katika hatari kubwa. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Wanajeshi hao wanasema baadhi yao hawana silaha na wanatarajiwa kupambana na waasi wa M23 bila msaada wa helikopta za usafiri. Afrika Kusini inakabiliwa na changamoto kadhaa za kiuchumi. Waziri wa Ulinzi Thandi Modose aliwaambia waandishi wa habari hivi karibuni mjini Pretoria kwamba helikopta 5 tu za usafiri kati ya 39 ndizo zinafanya kazi, na kwamba ni helikopta 3 tu kati ya 11 za kufanya mashambulizi ndizo zinaweza kuruka. Wizara yake inakiri kuwa ilishindwa kusaini kandarasi mpya na kampuni ya kutunza na kukarabati ndege hizo. Wanajeshi nchini DRC wanasema pia kwamba hawapati huduma za madaktari na wauguzi, na wakati mwingine hulala njaa baada ya kukosa chakula. Kiongozi wa chama cha jeshi la taifa, Picky Griff, anasema serikali ilipeleka wanajeshi wake katika moja ya maeneo hatari zaidi ya vita duniani bila vifaa, ufadhili na mafunzo muhimu.
South Africa's troops has been deployed there.
Wanajeshi wa Afrika Kusini wanalazimika kuweka kambi mpya wakiwa pia na fikra za kushambulia, sio kujilinda. Hiyo ni njia mpya ya kujifunza kwa jeshi, kwa sababu hatujafanya mazoezi hayo. Usipofanya mazoezi mara kwa mara, hautatekeleza vizuri. Kando na hayo, kuna changamoto za kifedha mbali na uwezo wa wanajeshi hawa. Hakuna ndege ya kubeba vifaa muhimu ambavyo wanajeshi wanahitaji walipopelekwa ili kuwasaidia kikamilifu.
Tangu mwezi Februari, waasi wa M23 wameua wanajeshi kadhaa wa Afrika Kusini wanaopigania ardhini na kujeruhi wengine kadhaa katika shambulio la kombora. Griff anasema anazungumza na wanajeshi walioko DRC kila siku na ari yao iko chini. Anasema wengine wanahisi kwamba wako katika operesheni ya kujiua.
Watu hawa wako katika hatari kubwa. Kupelekwa kwao kuliamuliwa kwa haraka sana. Kama kulikuwa na mpango, mpango huo haukujadiliwa kwa uwazi, kwa sababu kwa hakika wanajeshi walio uwanjani wanaachwa katika hali ngumu kwa sababu ya uhaba huu wa vifaa na mambo mengine. Hali ni tete sana.
Akizungumza bungeni hivi karibuni, Rais Cyril Ramaphosa alikanusha kuwa utawala wake ulipeleka wanajeshi nchini DRC kwa maslahi na bila msaada unaohitajika. Alisisitiza kuwa wanajeshi wake wako tayari kupigana na wana uwezo wa kutosha. Lakini Griff anasema wanajeshi zaidi wa Afrika Kusini watajeruhiwa na kuuawa nchini DRC iwapo hawatapata uwezo wanaohitaji. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi na ulinzi wanasema nia ya serikali ya Afrika Kusini ya kulinda amani hailingani na fedha zinazohitajika ili kuhakikisha mafanikio hayo.
Hell you need.
Naam, ni wimbo Favor katika mtindo wa gospel. Ni wimbo ambao uliimbwa na Chidinma huyu kutoka Nigeria na Mike Alambai kutoka kule DRC. Kibao safi kabisa. Hata mwenzangu hapa BMJ Muridhi nimemwona akiwa na katika, anasema huu wimbo ameupenda sana kabisa. Ndio mambo ya Kumekucha Afrika. Basi tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Mathuki hivi karibuni aliomba ushauri wa kisheria baada ya utawala wa Rais William Ruto kumteua Caroline Mwende Mweke kuchukua nafasi yake. Baadhi ya wabunge wanaoiwakilisha Uganda kwenye bunge la Afrika Mashariki wanamtuhumu Peter Mathuki kutumia vibaya fedha za jumuiya hiyo, tuhuma ambazo anatupilia mbali. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na Rashid Ngaja, ni mwanadiplomasia na mchambuzi wa masuala ya uongozi kutoka Dar es Salaam, na ametaka kujua tafsiri yake kuhusu uamuzi wa serikali ya Kenya kumsimamisha Mathuki.
Nadhani hii ni katika ile hali ambayo tunaweza kusema kwamba ni siasa ndani ya jumuiya, lakini pamoja na siasa ndani ya Kenya, kwa sababu hata nafasi inapatikana katika mazingira ya kisiasa. Kwa hiyo sidhani kama ni swala ambalo hizi tuhuma hazijathibitishwa na zimekuwa ni tuhuma zinabakia kuwa tuhuma, lakini kunaweza kukaa kuna ukweli au kusio na ukweli. Lakini linapoingia swala la kisiasa, chochote kinaweza kufanyika. Na hatua iliyofikiwa na rais wa Kenya kumrudisha ndugu Dr. Peter Mathuki na kumpangia majukumu mengine kule Moscow, nadhani ni hatua ambayo wameiona inafaa, kwa sababu Peter Mathuki amekuwa ni nguli katika maeneo mbalimbali ya kitawala, kiongozi, katika maeneo ya utengamano wa kikanda na mambo kama hayo. Kwa hiyo diplomasia kwake sio jambo geni. Kwa hiyo kupangia majukumu mengine ni katika kuhakikisha kwamba Kenya wanaendelea kumtumia katika hiyo nafasi.
Tuhuma gani hizi?
Tuhuma hizo ambazo zilizojitokeza kwamba amekuwa na matumizi mabaya ya rasilimali ndani ya jumuiya ni tuhuma, kwa sababu bado hazijathibitishwa katika vyombo husika, katika mamlaka husika, kwamba ni kweli alikuwa anafanya hayo ambayo yamesemwa na hao wabunge. Sasa hatuwezi tukaenda moja kwa moja kuhukumu, kwa sababu jombo au mamlaka zenye wajibu wa kufanya hivyo bado hazijatoa majibu ya moja kwa moja.
Anapoanza kama kusitasita, niseme mwajiri wake, anapoanza kusitasita anavyotaka mwajiri wake, kiasi kwamba marais wa jumuiya watakutana 15 Aprili kumuidhinisha mtu mwingine. Ni ishara gani Mathuki anaonyesha kwa jumuiya, kwa Kenya na kwa rais wa Kenya?
Ni kwamba naweza kusema kwamba ina katika kusitasita huko ni kuonyesha kutoridhishwa kwake na kuenguliwa. Na baadhi wanasema kwamba je, kama alipewa nafasi ya kusikilizwa katika tuhuma zinazomkabili na mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani ndio hali ambayo inapelekea bwana au ndugu Peter Mathuki, Dr. Peter Mathuki kuweza kusitasita, kwa sababu wanaona kama vile katika mchakato mzima wa kutolewa katika nafasi ile haukuwa katika ile utaratibu au ile hali ambayo alishirikishwa kwa namna moja ama nyingine.
Ni Rashid Ngaja ambaye alizungumza na Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameahidi Jumatatu kwamba atapiga marufuku matangazo ya kituo cha habari cha Al Jazeera katika nchi ya Israeli akitumia mamlaka aliyopewa na sheria ambayo iliidhinishwa hivi karibuni na wabunge wa nchi hiyo. Milio ya risasi ilisikika kwa mara nyingine tena Jumatatu katika jiji la Port-au-Prince karibu na ikulu ya kitaifa katika tukio la hivi punde la kuongezeka kwa ghasia nchini Haiti. Waziri wa mipango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa Tuluka Jumatatu amekuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke katika taifa hilo la Afrika ya Kati, kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasafiri wiki hii kwenda Ufaransa na Ubelgiji kwa mazungumzo mapana ambayo yatajumuisha majadiliano juu ya hali nchini Ukraine, Gaza na Haiti, pamoja pia na mazungumzo ya kibiashara na Umoja wa Ulaya na Armenia. Mgogoro wa wakimbizi duniani haujawahi kuwa mbaya kama ulivyo kwa sasa, na idadi ya watu waliofurushwa makwao imeongezeka maradufu katika mwongo mmoja na kufikia zaidi ya watu milioni 100 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe. Naitwa Patrick Nduwimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ni takribani mwaka mmoja tangu mapigano ya Sudani yaanze kati ya vikosi vya jeshi la Sudan SAF na kundi la wanamgambo linalojulikana kama Rapid Support Forces RSF, na kuingiza Sudan katika hali ambayo waangalizi wanaielezea kama mbaya sana duniani. Wasudani milioni 18 wanakabiliwa na njaa, huku baa la njaa likikaribia. Takribani watu milioni 8 wamelazimika kukimbia makazi yao. Mwezi Desemba, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alihitimisha kwamba vikosi vya SAF na RSF vimefanya uhalifu wa kivita. Pia aliweka bayana kwamba wanachama wa RSF na wanamgambo washirika wao wamefanya uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kikabila huko Darfur. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa Sudan, Tom Perriello, hivi karibuni alisafiri kwenda Afrika na Mashariki ya Kati, ambako alizungumza na viongozi pamoja na wanachama wa jumuiya wa Sudan kuhusu maafa yanayotokea nchini Sudan na umuhimu wa haraka wa kuanzisha upya mazungumzo rasmi ya amani. Tunaona dalili za njaa tayari Sudan kote. Tumejua kuhusu ukatili wa kutisha, hasa dhidi ya wanawake na watoto, kuandikishwa kwa lazima, hata utumwa katika mzozo huu ambao lazima ukomeshwe. Na sasa tunaona tunapoelekea katika msimu wa mvua ambao unaweza kuwa mbaya zaidi, wakati tayari mzozo wa kibinadamu upo katika hatua mbaya. Mwakilishi maalum Perriello amesema suluhisho pekee la kweli ni kuzuia bunduki. Amesema hayo yanawahitaji majenerali wawili wanaohasimiana, mkuu wa jeshi la SAF Abdel Fattah al-Burhani na mkuu wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo anayejulikana kama Hamebti, kufikia makubaliano kwa eneo lote na kuwa washirika wa amani. Tunahitaji kuanzisha upya mazungumzo rasmi. Tunatumai hilo litafanyika mara baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kumalizika, kwamba hayo ni mazungumzo ya pamoja ya watendaji wakuu wa kikanda pamoja na sauti kuu kutoka ndani, na kwamba tunaweza kufikia makubaliano COT kumaliza ghasia, lakini pia kufunguliwa kwa uhakika wa ufikaji kamili wa misaada ya kibinadamu. Mwakilishi maalum Perriello amesema ziara yake ya ukanda huo ilifichua hisia mpya za haraka kuhusu Sudan. Kila mtu anaelewa kuwa mgogoro huu unaelekea kwenye hatua ya kutorejea tena, na hiyo ina maana kwamba kila mtu anatakiwa kuweka tofauti zote kando na kuwa na umoja katika kutafuta suluhisho la mzozo huo. Suluhisho, mwakilishi maalum Perriello alitangaza, ambalo linaipeleka Sudan ambako watu wa Sudan wataamua mustakabali wao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.